Carmen Vlad din Aiud citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Cu acest text ne apropiem de scena finală a slujirii Domnului Isus pe pământ. Până acum am citit și am studiat ceea ce El a zis și a făcut, iar de aici înainte vom citi și vom studia despre suferința și moartea Lui. Comentatorul Rael spune că până acum l-am văzut pe Domnul Isus ca mare profet, iar de aici înainte îl vom contempla ca mare preot. Acesta este motivul pentru care exegetul Alexander Bruce consideră ungerea Domnului Isus cu mir ca o introducere la toate relatările din săptămâna patimilor Mântuitorului, care sunt consemnate în cele patru evanghelii. MacDonald a zis că așa după cum un bijutier expune un diamant pe fondul negru a unui material de catifia, tot astfel și evangheliile scot în evidență cu multă măiestrie splendoarea iubirii Mariei față de Mântuitorul ei pe fondul negru al trădării lui Iuda și al unui complot din partea ierarhilor. Se cuvine să citim și să studiem acest pasaj din Biblie cu o deosebită atenție și reverență. Acest al doilea studiu, din textul citit intitulat Tot ungerea Mântuitorului cu mir, ne scoate în evidență trei lucruri majore: gestul Mariei, cârtirea lui Iuda și apărarea acestei femei de către Domnul Isus. Să luăm mai întâi gestul Mariei. Evanghelistul Ioan a scris: cu 6 zile înainte de Paște, Isus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei care ședeau la masă cu el, versetele 1 și 2. Din cuvintele evanghelistului Ioan, cu 6 zile înainte de Paște, Isus a venit în Betania, se vede clar, dacă ținem cont de explicația din studiul trecut, că Mântuitorul a sosit în Betania vineri, înainte de apusul soarelui, când începea sabatul, și că el a tras la casa prietenului său Lazar, pe care îl înviase din morți. Iar din afirmația aceluiași evanghelist, acolo i-au pregătit o cină, reiasă tot așa de clar că Simon i-a pregătit Domnului Isus cina sâmbăta, în a 5-a zi înainte de Paște. Evangheliștii Marcu, Matei și Ioan au scris în continuare, îi cităm armonizat: pe când stătea Isus la masă în casa lui Simon leprosul, Maria a luat un litru cu mir de nard curat de mare preț, s-a apropiat de el și după ce a spart vasul de alabastru cu mir foarte scump, a turnat parfumul pe capul și picioarele lui Isus și a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Marcu, versetul 3, Matei, versetul 7 și Ioan, versetul 3. Ca să înțelegem textul mai bine, trebuie să cunoaștem mai întâi 5 lucruri. Primul, ce fel de parfum era nardul? Evangheliștii Marcu și Ioan numesc acest parfum în textul grecesc nardos pistiche, nard curat, nard pur, foarte scump și de mare preț, iar evanghelistul Matei de asemenea îl numește mir foarte scump. Comentatorii Miller, Barclay, Frederick Bruce și Hendrickson ne spun că acest nard se extrăgea din cozile frunzelor uscate ale unui soi de plante parfumate care creșteau în pășunile înalte ale muntelui Himalaya, între Tibet și India. Aceste plante, care se găseau foarte rar, chiar și în această zonă, erau cunoscute botaniștilor sub numele de Nardostachys iatamansi. Nardul se exporta din India, iar vasele lui, cu gâtul îngust, se produceau în orașul Alabastra din Egipt, de unde i se și trăgea numele. Pliniu ne relatează că nardul se păstra foarte bine în aceste vase de alabastru. Horatiu a scris în odele lui că numai femeile cele mai bogate au putut să posede această esență de nard curat pe care el o numea Nardi Parvus Onyx. Iar Pliniu, cel bătrân, a spus că prețul nardului echivala cu prețul pietrelor prețioase. Acesta este motivul pentru care Herodot a numit nardul darul unui împărat. Acest istoric ne relatează că împăratul Cambize a trimis etiopienilor, între alte daruri, și un vas de alabastru cu nard curat. Pliniu ne istorisește că ungerea picioarelor nu era cunoscută încă nici chiar imperatorilor romani, până când Otto nu i-a descoperit-o lui Nero prin anii 65 după Hristos. Al doilea lucru pe care trebuie să-l cunoaștem ca să putem înțelege mai bine acest text este cantitatea nardului. Evanghelistul Ioan a scris: Maria a luat un litru cu mir de nard curat, versetul 3. Nu este greu de stabilit cantitatea exactă a acestui nard. În dicționarul explicativ al limbii române scrie că litrul este o măsură de capacitate pentru lichide care este egal cu un sfert de kilogram, iar în trecut era egal cu circa o treime de kilogram. În textul grecesc scrie litra. Litra grecească, a zis Frederick Bruce, era de 370 de grame. Versiunile englezești și americane ale Bibliei, versiunea autorizată, standardul nou american, versiunea standardul revizuit și traducerea nouă a Bibliei lui James Moffat au transformat litera grecească în unitatea de măsură englezească pentru lichide numită pound, care este de 453,5 grame. Versiunile Bibliei în limba germană a lui Martin Luther și a lui Franz Schlatter, cât și Biblia în limba rusă, de asemenea, au transformat litra grecească în unitatea lor de măsură numită funt, care are aceeași capacitate ca a poundului, așa după cum explică și dicționarul englez-român de Leon Levinsky și Andrei Bantaș, editura Teora, 1992, București, pagina 192. Astfel, cantitatea parfumului cu care l-a uns Maria pe Domnul Iisus era de 370 de grame, aproape jumătate de kilogram. Prea puțin oameni fac pentru Hristos tot ce pot. Mulți ar putea să facă pentru El cu mult mai mult decât ce au făcut până acum, dar nu vor. Domnul Iisus, printre multe alte declarații frumoase pe care le-a făcut despre Maria, a rostit-o și pe aceasta, care este una dintre cele mai superbe, că ea a făcut pentru El tot ce a putut, pe care a consemnat-o evanghelistul Marcu. Acest evanghelist a scris: Iisus a zis, ea a făcut ce a putut. Mântuitorul, când a făcut afirmația aceasta, n-a avut în vedere numai vărsarea acestei mari cantități de nard prețios, ci și dăruirea iubirii și a vieții ei întregi la picioarele lui. Al treilea lucru pe care trebuie să-l cunoaștem ca să putem înțelege textul bine este felul cum stăteau evreii la masă în timpul mâncării. În Israel, ca și în întreg răsăritul, musafirii nu ședeau pe scaune când mâncau, ci stăteau întinși pe niște canapele late, se rezemeau de mese scunde în cotul stâng, iar mâna dreaptă o aveau liberă pentru a putea mânca cu ea. Picioarele le aveau întinse înapoi și în timpul mâncării nu aveau sandale în picioare. Oricine venea în casa unui evreu, îi se oferea o canapea ca să se întindă pe ea. Evreii bogați, îndeoseb cei de la orașe, au împrumutat acest obicei de la romani. Așa se explică apropierea Mariei de picioarele Domnului Iisus. Al patrulea lucru pe care trebuie să-l cunoaștem ca să putem înțelege bine textul este felul vaselor de alabastru. Erau două feluri de vase de alabastru. Primul, niște sticluțe cu esențe de nard care aveau o codiță de legat. Evreicele, iubind foarte mult parfumul, obișnuiau să poarte aceste sticluțe legate de gât. O asemenea sticluță depășea ca preț multe bijuterii. Femeile din Israel obișnuiau să toarne câteva picături de nard curat pe musafiri când aceștia le intrau în casă și li se așezau la masă. Ele făceau acest gest nu numai ca semn de bun venit și respect pentru musafiri, dar și ca să împrospăteze și schimbe aerul, îndeoseb când era cald. Și al doilea fel de vase de alabastru erau de un litru grecesc, pe care îl găsim în acest text. Aceste vase aveau, așa după cum am văzut, gâtul strâmt. Și al cincilea lucru pe care trebuie să-l știm ca să putem înțelege bine textul citit este obiceiul spargerii vasului. Evanghelistul Marcu a scris: după ce a spart vasul, a turnat parfumul pe capul lui Iisus, versetul 3. Erau două obiceiuri în legătură cu spargerea vasului. Primul, în răsărit, atunci când se oferea un pahar cu apă sau cu vin unui musafir distins, acel pahar, ca respect față de cel ce a băut din el, trebuia spart înaintea acestuia ca o demonstrare că el nu mai putea fi întrebuințat niciodată pentru un om inferior. și al doilea obicei cu privire la spargerea unui vas în Orient era că atunci când se ungeau morții cu mir, se consuma toată cantitatea din vas, iar după ungere se spărgea vasul și se punea în mormânt lângă mort. Este adevărat că Maria, atunci când l-a uns pe Domnul Iisus cu mir, iar n-a avut în minte acest obicei, dar Fiul lui Dumnezeu știa că tocmai ungerea acestui obicei îi se potrivia lui. Evanghelistul Ioan a scris că Marta slujea la masă, versetul 2. Acesta era adevăratul caracter al Martei. Ea și-a arătat dragostea pe care o avea față de Domnul Iisus prin slujirea cu mâinile ei, iar caracterul Mariei se vede din gestul ungerii Domnului Iisus cu mir. Evanghelistul Ioan a spus în continuare: Maria a luat un litru de mir, de nard curat, de mare preț și a uns picioarele lui Iisus, versetul 3. Maria ședea la capătul mesei pentru că acesta, în cel mai bun caz, era locul femeilor din Israel în anumite zile festive. Ea ședea la această masă în prezența fratelui ei înviat din morți și a Domnului Iisus, pe care ea acum îl diviniza mai mult. Îi privea pe amândoi și cugeta adânc în inima ei, până când dintr-o dată a fost covârșită de o dragoste, o bucurie și o adorare atât de mare încât a trebuit să le exteriorizeze printr-un gest. Ea s-a sculat de la masă, s-a dus acasă pentru că Betania nu era decât un sătuc și a adus discret vasul de alabastru. Apoi s-a apropiat încetişor pe la spatele Domnului Iisus, a rupt gâtul vasului și a turnat tot nardul din el pe trupul Mântuitorului, începând de la picioare și până la cap. Spargerea vasului de alabastru și vărsarea mirului de nard curat, aproape jumătate de kilogram, erau expresia celei mai mari și curate dragoste ale Mariei. Maria a luat ce a avut mai scump și a cheltuit totul pentru Domnul Iisus. Adevărata dragoste nu calculează niciodată prețul. Ea dă totul și nu regretă niciodată și chiar după ce dă totul, totuși se pare că a oferit prea puțin. Evanghelistul Ioan a scris: Maria a uns picioarele lui Iisus, versetul 3. De fiecare dată când o întâlnim pe Maria, ea se găsește la picioarele Domnului Iisus. Aici se vede umilința ei. Ungerea capului la ospețe era ceva obișnuit la evrei și era un gest de onoare să ungi capul cuiva. Psalmistul David a zis în Psalmul 23, versetul 5: Tu îmi ungi capul cu un de lemn. Picioarele nu se ungeau cu mir, ci ele nu mai se spălau cu apă, lucrarea pe care obișnuiau să o facă robii și servitorii. Maria nu se simțea vrednică să ungă capul Domnului Iisus, de aceea ea i-a uns mai întâi picioarele, apoi a continuat să-i ungă tot trupul, până când a ajuns și la cap. Ea n-a putut visa niciodată că va avea onoarea să ungă trupul Domnului Iisus, îndeosebi capul. Evanghelistul Ioan a zis în continuare: Maria a șters picioarele lui Iisus cu părul ei, versetul 3. Pentru o evreică, să iese pe stradă cu capul gol era o mare rușine, iar ca să apară în public cu părul despletit a fost mai oribil. O asemenea femeie era luată drept prostituată, dar Maria și-a permis să-și ia nu numai învelitoarea de pe cap, ci chiar să-și despletească cozile înaintea Domnului Iisus și a celor 12 apostoli ca să șteargă picioarele Mântuitorului cu părul ei. Ea l-a iubit pe Domnul Iisus atât de mult încât în acele momente și-a permis inimii să acționeze liber, fără să o intereseze codul manierei sau ce gândeau alții despre ea. La afirmația evanghelistului Ioan, iar Lazar era unul dintre cei care ședeau la masă cu el, Iisus, versetul 2, s-a pus întrebarea de ce Lazar este menționat singur și în mod special. La această întrebare unii au răspuns: pentru că el era onorat ca un musafir de mare însemnătate. Alții au zis: pentru că apariția lui în public după înviere era un lucru foarte neobișnuit. Și alții au spus: fiindcă învierea lui era unul dintre motivele cele mai mari pentru care Simon, unchiul lui, a oferit Domnului Iisus această masă festivă ca recunoștință. Toate trei răspunsurile sunt egal de bune și adevărate. Hendrickson, ca și mulți alți comentatori, spun că Simon a dedicat această masă în onoarea Domnului Iisus ca recunoștință pentru învierea nepotului lui Lazar și ca semn al capitulării și al pocăinței lui. Iar Maria ne spune Alexandre Bruce și alți comentatori, a uns trupul Mântuitorului cu mir, fiindcă l-a iubit foarte mult pentru ceea ce el era, pentru ceea ce a făcut pentru fratele ei, pentru ea, familia ei, unchiul ei, pentru cuvintele lui pe care ea le-a auzit, ieșindu-i din gură și pentru că i-a vizitat adeseori casa. În al doilea rând, acest text ne scoate în evidență cârtirea lui Iuda. Comentatorul Sanders opinează că Iuda, care era singurul ucenic din Iudeia, ar fi fost fratele lui Lazar din Betania. Învierea lui Lazar, ungerea Domnului Iisus cu mir de către Maria și atmosfera care domnea în acea zi în casa lui Simon sunt în cea mai mare discordanță cu atitudinea pe care o avea Iuda și cu această opinie. Mulți comentatori și teologi și-au pus întrebarea: dacă Domnul Iisus a știut dinainte că Iuda va avea o mare sete după bani și că el îl va vinde de dragul acestora, atunci de ce l-a ales între ucenici și cu atât mai mult de ce i-a încredințat chiar lui caseria? Explicația lui Barclay și a altor comentatori la această întrebare este că Mântuitorul l-a ales și pe Iuda între ucenici ca să-i acorde încredere, să-l aibă lângă el și să se apropie de inima lui în mod special. Și i-a încredințat caseria nu numai fiindcă era capabil, ci mai mult pentru că un asemenea caracter bolnav se putea trata mai îndată prin încredere decât prin suspectare. Dar Iuda n-a știut să se folosească de această șansă. Cu cât șansa și harul i-au fost mai mari, cu atât și prăbușirea i-a fost mai gravă și tragică. Westcott spune că ispita vine cel mai mult prin ceea ce noi ne considerăm că suntem capabili. Dacă un om ocupă o funcție înaltă, la acela vine ispita prin îngânfare că este cineva. Dacă cineva posedă un lucru oarecare, acela este tentat să se laude. Iuda a fost capabil în mânuirea banilor, de aceea el, în evegherea lui, mai întâi a devenit iubitor de bani, apoi un hoț și în cele din urmă a ajuns vânzătorul fiului lui Dumnezeu de dragul banilor. Pofta lui după 300 de dinari nu l-a jefuit numai de dragoste față de fiul lui Dumnezeu și a întunecat optica față de frumosul gest al Mariei, dar l-a făcut și fățarnic. În acest pasaj se vede mai bine caracterul hâd al lui Iuda. Murmurul a pornit de la Iuda și nu numai că a contaminat pe unii dintre ucenici, dar i-a făcut să fie și la unison cu el. Iuda n-a putut să suporte ungerea Domnului Iisus cu mir, care el or numea risipă. Evangheliștii Marcu și Matei au spus, îi cităm armonizat: unii dintre ucenici s-au necăjit când au văzut lucrul acesta și au zis: ce rost are risipa aceasta de mir? Marcu, versetul 4 și Matei, versetul 8. Evanghelistul Marcu ne spune că Iuda și alți câțiva ucenici s-au supărat foarte tare pe Maria pentru că l-a uns pe Domnul Iisus cu mir. El a scris: și erau foarte necăjiți pe femeia aceea. Versetul 5. Iuda era mare maestru în arta prefăcătoriei și a derutării. El a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de dinari și banii să se fi dat săracilor? Matei, versetul 9 și Ioan, versetul 5. Iuda se aștepta să îi se răspundă la cuvintele lui: ce om nobil și generos este Iuda. El este foarte îngrijorat de săraci. Acest ucenic nenorocit a luat gestul dragostei Mariei drept o risipă inutilă. El s-a mirat cum de această femeie a risipit o cantitate așa de mare de nard într-o clipă și fără niciun rost. Iuda n-a putut să vadă în frumusețea gestului Mariei decât o risipă exagerată și inutilă, pentru că optica unui om depinde de felul cum el este în interiorul lui. O inimă pervertită nu vede lucrurile decât denaturate. Problema săracilor era o mască de care se folosea Iuda, dar pe care nu o putea ascunde nici chiar de apostolul Ioan și cu atât mai puțin de dumnezeiescul lui învățător. Iuda a apreciat că prețul nardului vărsat valora 300 de dinari, ceea ce însemna câștigul muncii unui om de pe un an întreg, pentru că un dinar de argint roman era un câștig maxim pentru o zi de lucru. Interesul lui Iuda era ca acest vas de alabastru să se fi vândut și banii să fie ajuns în caserie, pentru că el știa cum să ia din ei fără să se observe. Evanghelistul Ioan a scris: zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci fiindcă era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Ioan, versetul 6. Iuda a mărturisit fără să fi vrut că mirul de nard era prea prețios ca să fie cheltuit pentru Domnul Iisus. Aceasta înseamnă că Mântuitorul a devenit pentru el mic și neînsemnat, de aceea a considerat ungerea Domnului Iisus cu mir ca o risipă inutilă. Cât de mic și de neînsemnat a devenit Domnul Iisus pentru Iuda, lucrul acesta se vede cel mai clar din faptul că a fost mulțumit să primească pentru el 30 de arginți, care era prețul unui rob. Bengel a zis că cei 30 de arginți pentru care Iuda și-a vândut învățătorul era a 10-a parte din suma de 300 de dinari, iar Rael a spus: ca cineva să-l urmeze pe Hristos ca ucenic, 3 ani de zile să vadă toate minunile lui și să-i audă învățătura și totuși în final să-l vândă pentru 30 de arginți, faptul acesta ne arată cât este de groaznic păcatul și cât de grav a decăzut Iuda. Dar Iuda, vânzându-l pe Fiul lui Dumnezeu, și-a vândut propria lui viață și a primit în schimb blestemul întregii lumi din toate generațiile. Și în al treilea rând, pasajul citit ne scoate în evidență apărarea Mariei de către Domnul Iisus. Murmurul lui Iuda și a unora dintre ucenici a ajuns și la urechile Mariei. La această interpretare și atitudine a unor ucenici, ea, deși s-a întristat foarte tare, totuși tăcea și nu scotea nici măcar un singur cuvânt. Mântuitorul i-a luat apărarea și l-a adus pe Iuda la tăcere, pentru că n-a putut să audă cum un judecător rece osândește o inimă caldă. Evangheliștii Marcu și Matei au scris, îi cităm armonizat: dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, le-a zis: lăsați-o în pace, de ce o năcăjiți pe femeie? Ea a făcut un lucru frumos pentru mine. Marcu, versetul 6 și Matei, versetul 10. Limba greacă are 2 termeni pentru cuvântul nostru bun. Agatos, care înseamnă că un anumit lucru este bun, chiar dacă uneori este greu și neplăcut, și kalos, care arată că un anumit lucru nu numai că este bun, dar și iubit și atrăgător ca o floare, care ne încântă. În textul grecesc, în amândouă versetele scrie kalos, și în Marcu 6 și în Matei 10. Mântuitorul a spus duios și solemn lui Iuda și ucenicilor care cârteau împreună cu el să n-o necăjească pe Maria, pentru că gestul dragostei ei nu era numai bun, ci și frumos și iubit, care i-a îndulcit mult ultimele zile amare ale suferinței. Când Domnul Iisus a zis: pe săracii aveți totdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți totdeauna, Marcu, versetul 7, a arătat lui Iuda și tuturor comesenilor unul dintre cele mai mari adevăruri din viață, că sunt unele lucruri pe care le putem face mereu și când dorim, pe când sunt alte lucruri pe care nu avem ocazia să le facem decât o singură dată și dacă nu le facem, într-un anumit moment, într-o anumită împrejurare și sub un anumit impuls, acea ocazie se duce și nu se mai repetă niciodată. Astfel, acest gest al dragostei ei, Maria trebuia să-l facă față de el în acea împrejurare și sub acel impuls, înainte de răstignirea lui, pentru că, de altfel, și-ar fi pierdut ocazia pentru totdeauna. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus spunând: dacă a turnat acest mir pe trupul meu, i-a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare, versetul 12. Ungerea se întrebuința în 3 cazuri: la întronarea împăraților, la încoronarea lui Mesia și la pregătirea morților pentru înmormântare. Cuvântul Mesia înseamnă în limba ebraică unsul lui Dumnezeu. Astfel, această ungere simboliza regalitatea, mesianismul și moartea Domnului Iisus. Poate fi că Maria l-a uns pe Domnul Iisus ca omagiu de Mesia împăratul și că Mântuitorul a acceptat acest omagiu ca Mesia suferindu-l. Evangheliștii Marcu și Matei l-au citat pe Domnul Iisus spunând: adevărat vă spun că oriunde va fi predicată Evanghelia aceasta în toată lumea, se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre amintirea ei. Marcu, versetul 9. Teologii și comentatorii, începând cu Ieronim din Biserica Primară și până la cei mai moderni ca Cain, Barclay, spun că în acest verset vedem nu numai siguranța Domnului Iisus că nu crucea va avea pentru el ultimul cuvânt, ci învierea și înălțarea la cer, dar și au tot știința lui, cum el știa că Evanghelia lui pe care a predat-o apostolilor va fi predicată în toată lumea și la toate generațiile, și cum prin Evanghelie se va spune pretutindeni și până la sfârșitul lumii și despre gestul dragostei Mariei pe care ea l-a făcut pentru el, într-o împrejurare specială și sub un impuls deosebit. Mântuitorul a vrut să imortalizeze gestul Mariei și l-a imortalizat prin Evanghelia sa. Comentatorii Bengel și Stier au spus că niciun monarh, fie cât de puternic, nu și-a putut imortaliza o faptă, fie cât de bună, nici a lui proprie și cu atât mai puțin pe a altuia. Numai Mântuitorul a putut să o asigure pe Maria că fapta ei nu numai că va fi vestită în toată lumea, dar că va fi și nemuritoare. Aceasta este o altă dovadă care ne arată divinitatea Domnului Isus. Ioan Gură de Aur a scris în predicile lui, apologetice, în legătură cu acest verset, că faptele mărețe a multor împărați și generali au fost uitate complet, ca și când ar fi fost scrise pe nisip. Dar fapta acestei femei, care a fost legată de Hristos și de jertfa lui, a rămas cu adevărat nemuritoare. Detaliul evanghelistului Ioan, pe care ni l-a redat, și s-a umplut casa de mirosul mirului, versetul 3, este foarte prețios. Am văzut adeseori, în această lucrare, că aproape fiecare text din Evanghelia după Ioan are două înțelesuri, unul literar și la suprafață, pe care îl poate înțelege oricine, și altul figurativ și adânc, pe care îl pot înțelege numai cei mai studioși și însesați după adevăr. În înțelesul literar și de suprafață, evanghelistul Ioan, când a scris ca un martor ocular detaliul cel viu și s-a umplut casa de mirosul mirului, el parcă încă vedea cu ochii memoriei acea imagine și simțea mirosul cel puternic când Maria a spart vasul de alabastru și a vărsat aproape jumătate de kilogram de nard curat pe trupul Domnului Isus. Iar prin înțelesul figurativ și adânc, evanghelistul Ioan ne-a prezentat trei adevăruri. Primul, că aroma gestului frumos pe care l-a făcut Maria urma să străbată viacurile și să umple biserica întreagă. Al doilea, că mirosul plăcut al dragostei nemuritoare dăinuie pentru totdeauna. Și al treilea, că așa după cum Maria și-a spart vasul de alabastru și a varsat din el tot nardul, tot astfel și Mântuitorul și-a zdrobit trupul și a vărsat toată aroma dragostei lui de Dumnezeu asupra lumii. Jertfa lui Hristos de pe cruce este mireasma cea mai plăcută care a umplut toată lumea. Fără ea, Evanghelia ar fi ca o arcadă fără cheia de voltă, ca o clădire fără fundație și ca sistemul solar fără soare. Aceasta este ungerea Mântuitorului cu mir din Betania de către Maria, sora lui Lazar, și aceasta este însemnătatea ei adâncă.
Strigăte se aud de jos, la moarte, la moarte cu Hristos. Natura parcă încremenit, soarele nu s-a mai ivit, căci nu putea ca să privească lumina lui să strălucească, când soarele vieții a murit, căci nu putea ca să privească lumina lui să strălucească, când soarele vieții a murit. De aceea vrem acum, Iisuse scump, să-ți mulțumim, că suferința tu ai schimbat-o în multe bucurii, și lacrimile amare le-ai schimbat în ape vii, prin moartea ta am biruit, Iisus. De aceea vrem acum, Iisuse scump, să-ți mulțumim, că suferința tu ai schimbat-o în multe bucurii, și lacrimile amare le-ai schimbat în ape vii, prin moartea ta am biruit, Iisus. Atunci mulți s-au lepădat, chiar Petru, Doamne, ți-a uitat, prețuit și batjocorit, om al durerii te-ai numit. Dar ai răbdat orice încercări și chiar orice frământări, că căci nu era în ceruri nimeni să ne plătească prețul vinei și ca să moară răstignit. Căci nu era nimeni să ne plătească prețul vinei și ca să moară răstignit. De ce avem acum, Iisuse scump, să-ți mulțumim că suferința tu ai schimbat-o în multe bucurii și lacrimile amare le-ai schimbat în ape vii. Prin moartea ta am biruit, Iisus. De aceea vrem acum, Iisuse scump, să-ți mulțumim